สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Saving Capitalism for the Many What a Few เป็นหนังสือสารคดีการเมืองและเศรษฐศาสตร์ของโรเบิร์ตบีไพรช์อดีตรัฐมนตรีแรงงานสหรัฐที่มุ่งอธิบายว่าทำไมระบบทุนนิยมอเมริกันจึงเริ่มเอื้อประโยชน์ให้คนส่วนน้อยมากกว่าคนส่วนใหญ่หนังสือเล่มนี้ไม่ได้ปฏิเสธทุนนิยมแต่โต้แย้งว่าตลาดไม่ได้เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติหากถูกสร้างและกำกับด้วยกฎของรัฐดังนั้นคำถามสำคัญจึงไม่ใช่ว่ารัฐบาลควรมีมากหรือน้อยเพียงใดแต่ว่ากฎเหล่านั้นรับใช้ใครไร่ใช้กรอบคิดเรื่องฐานราก5ประการของทุนนิยมได้แก่ทรัพย์สินการผูกขาดสัญญาล้มละลายและการบังคับใช้เพื่อชี้ให้เห็นว่ากติกาเหล่านี้ถูกบิดไปเพื่อเอื้อทุนใหญ่และลดอำนาจต่อรองของแรงงานหนังสือจึงเป็นทั้งการวิเคราะห์เชิงโครงสร้างและข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับการฟื้นสมดุลทางเศรษฐกิจและประชาธิปไตยผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกทุนนิยมไม่ได้เป็นตลาดเสรีโดยลำพังแต่ต้องอาศัยกติกาที่รัฐเป็นผู้สร้างแก่นสำคัญของหนังสือคือการท้าทายความเชื่อที่ว่าตลาดเสรีสามารถดำรงอยู่ได้โดยไม่ต้องพึ่งรัฐไร่อธิบายว่าตลาดทุกประเภทต้องมีชุดกฎที่กำหนดว่าอะไรเป็นทรัพย์สินใครมีอำนาจทางการตลาดได้แค่ไหนจะทำสัญญาอย่างไรเมื่อผิดนัดต้องจัดการเช่นไรและใครเป็นผู้บังคับใช้กติกาหากไม่มีการกำหนดเหล่านี้ตลาดก็ไม่อาจทำงานได้เลยข้อโต้แย้งนี้สำคัญเพราะเปลี่ยนกรอบสนทนาจากคำถามว่ารัฐแทรกแซงมากเกินไปหรือไม่ไปสู่คำถามว่ารัฐออกกติกาเพื่อประโยชน์ของใครไรช์จึงมองว่าปัญหาไม่ใช่รัฐมีบทบาทมากคือบทบาทนั้นถูกครอบงำโดยกลุ่มผลประโยชน์หรือไม่แนวคิดนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าการพูดถึงตลาดอย่างเป็นกลางมักปกปิดอำนาจที่ฝังอยู่ในกติกาและทำให้คำว่าเสรีภาพทางเศรษฐกิจถูกใช้โดยคนที่มีอำนาจมากที่สุดประเด็น2 5รากฐานของทุนนิยมถูกใช้เป็นเครื่องมือชี้ว่ากติกาเศรษฐกิจสามารถถูกบิดเบือนได้อย่างไรหนังสือจัดวางทุนนิยมไว้บนฐานคิด5ข้อคือทรัพย์สินการผูกขาดสัญญาล้มละลายและการบังคับใช้ไร่ใช้กรอบนี้เพื่อแสดงว่าทุกส่วนของระบบเศรษฐกิจถูกออกแบบผ่านกฎหมายและนโยบายไม่ใช่ปล่อยให้เป็นผลลัพธ์ธรรมชาติของตลาดตัวอย่างเชิงแนวคิดคือทรัพย์สินไม่ได้หมายถึงสิ่งใดก็ได้ที่ใครครอบครองได้แต่ขึ้นอยู่กับกฎหมายรองรับการผูกขาดกำหนดขอบเขตอำนาจของธุรกิจขนาดใหญ่สัญญากำหนดเงื่อนไขการซื้อขายล้มละลายกำหนดวิธีจัดการเมื่อฝ่ายหนึ่งชำระหนี้ไม่ได้และการบังคับใช้ทำให้กติกาเหล่านี้มีผลจริงความสำคัญของกรอบนี้อยู่ที่การทำให้ผู้อ่านเห็นว่าหากผู้มีอำนาจเขียนกติกาได้กติกาก็สามารถถูกเขียนใหม่ให้รับใช้คนส่วนน้อยได้เช่นกันหนังสือจึงไม่ได้เพียงวิจารณ์ความเหลื่อมล้ำชี้กลไกเชิงสถาบันที่ทำให้ความเหลื่อมล้ำคงอยู่ประเด็น3ความเหลื่อมล้ำของรายได้และอำนาจทางการเมืองคือผลลัพธ์ของระบบที่ถูกยึดครองโดยทุนขนาดใหญ่ใครเสนอว่าปัญหาหลักของเศรษฐกิจสหรัฐไม่ใช่เพียงการเติบโตชะลอแต่คือการที่รายได้ความมั่งคั่งและอำนาจต่อรองกระจุกตัวอยู่ในมือคนกลุ่มเล็กเชื่อมความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจกับความบิดเบี้ยวของประชาธิปไตยโดยชี้ว่าบริษัทใหญ่นายทุนและวอลล์สตรีทมีอิทธิพลต่อการออกกฎหมายภาษีและการกำกับดูแลมากเกินไปผลคือค่าแรงของคนส่วนใหญ่ไม่เติบโตตามผลิตภาพขณะที่ค่าตอบแทนผู้บริหารและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกลับเพิ่มสูงขึ้นข้อสังเกตนี้ไม่ใช่แค่การบ่นเรื่องความไม่ยุติธรรมแต่เป็นการอธิบายโครงสร้างที่ทำให้ตลาดแรงงานและตลาดทุนทำงานไม่สมดุลเมื่อฝ่ายทุนมีอำนาจกำหนดกติกาได้มากกว่าฝ่ายแรงงานก็จะสูญเสียอำนาจต่อรองความมั่งคั่งจะไหลขึ้นไปสู่ยอดพีระมิดหนังสือจึงเชื่อมเศรษฐกิจกับการเมืองอย่างแนบแน่นเพื่อให้เห็นว่าความเหลื่อมล้ำไม่ใช่ผลข้างเคียงแต่เป็นผลลัพธ์ของการจัดสรรอำนาจประเด็น4ทางออกของไร่คือการสร้างอำนาจถ่วงดุลให้คนส่วนใหญ่ไม่ใช่แค่ขยายรัฐแบบไร้เงื่อนไขแม้หนังสือจะวิพากษ์ระบบอย่างหนักแต่ไร่ไม่ได้เสนอให้ทิ้งทุนนิยมเขาเสนอให้ฟื้นสมดุลโดยสร้าง countervailing power หรืออำนาจถ่วงดุลจากแรงงานผู้บริโภคพลเมืองและสถาบันสาธารณะแนวทางนี้รวมถึงการเข้มงวดกับการผูกขาดการปฏิรูปกฎหมายเลือกตั้งและการเงินการเมืองการจัดเก็บภาษีอย่างเป็นธรรมและการลงทุนในบริการสาธารณะที่เพื่อให้คนส่วนใหญ่แข่งขันได้จริงจุดเด่นของข้อเสนอคือไม่ได้มองรัฐบาลเป็นคำตอบในตัวเองแต่ถือว่ารัฐต้องถูกใช้อย่างมีเป้าหมายเพื่อกระจายโอกาสและลดอำนาจผูกขาดเมื่อมีอำนาจถ่วงดุลระบบตลาดจะสะท้อนผลประโยชน์ของผู้คนจำนวนมากขึ้นหนังสือจึงให้ภาพของการปฏิรูปเชิงโครงสร้างที่เป็นไปได้มากกว่าการเรียกร้องลอยว่าเศรษฐกิจคนยุติธรรมขึ้นวิธีคิดนี้ทำให้ข้อเสนอของไรค์อยู่ตรงกลางระหว่างอุดมคติกับความเป็นจริงทางนโยบายประเด็นสุดท้าย พลังของหนังสืออยู่ที่การอธิบายเศรษฐศาสตร์เชิงโครงสร้างด้วยภาษาที่เข้าถึงง่ายและมีท่าทีมองโลกตามจริง Saving Capitalism โดดเด่นในหมู่หนังสือเศรษฐศาสตร์การเมืองเพราะสื่อสารประเด็นซับซ้อนอย่างกระชับและชัดเจนไรเขียนในสำนวนที่อ่านได้สำหรับผู้อ่านทั่วไปแต่ยังคงความเป็นเหตุเป็นผลและมีรากฐานทางนโยบายเขาไม่ได้พึ่งศัพท์เทคนิคมากเกินไปและไม่ได้สร้างเรื่องเล่าแบบปลุกอารมณ์เป็นหลักจุดเน้นอยู่ที่การทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่ากติกาเศรษฐกิจทำงานอย่างไรและทำไมกติกานั้นจึงต้องถูกทบทวนใหม่ความน่าสนใจอีกด้านคือหนังสือมีน้ำเสียงวิพากษ์แต่ไม่สิ้นหวังไรยืนยันว่าระบบสามารถแก้ไขได้หากสังคมยอมรับว่าตลาดต้องมีการออกแบบและการกำกับดูแลที่รับผิดชอบต่อคนส่วนใหญ่ด้วยเหตุนี้หนังสือจึงเหมาะทั้งกับผู้อ่านที่ต้องการภาพรวมเชิงความคิดและคนที่ต้องการเข้าใจแรงกดดันทางเศรษฐกิจในสหรัฐผ่านกรอบที่เป็นระบบและนำไปคิดต่อได้จริงโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์การเมืองความเหลื่อมล้ำนโยบายสาธารณะและความสัมพันธ์ระหว่างทุนกับประชาธิปไตยโดยเฉพาะคนที่ต้องการเข้าใจว่าทำไมระบบตลาดที่ดูเหมือนเป็นกลางจึงเอื้อคนส่วนน้อยได้อย่างต่อเนื่องประโยชน์ของหนังสือไม่ได้อยู่แค่การรู้ข้อเท็จจริงเรื่องความเหลื่อมล้ำแต่ยังอยู่ที่การเปลี่ยนกรอบคิดของผู้อ่านจากการมองรัฐบาลเป็นผู้แทรกแซงไปสู่การมองรัฐเป็นผู้กำหนดกติกาของตลาดหากเข้าใจจุดนี้จะเห็นทันทีว่าปัญหาเศรษฐกิจจำนวนมากเป็นปัญหาเชิงสถาบันไม่ใช่เพียงปัญหาความขยันหรือความสามารถส่วนบุคคลเมื่อเทียบกับหนังสือวิจารณ์ทุนนิยมทั่วไปเล่มนี้แตกต่างตรงที่ไม่หยุดอยู่ที่การกล่าวโทษระบบแต่เสนอกรอบวิเคราะห์5รากฐานของทุนนิยมและแนวทางฟื้นอำนาจถ่วงดุลอย่างเป็นรูปธรรมจึงเป็นหนังสือที่ให้ทั้งความเข้าใจเชิงลึกและฐานคิดสำหรับการถกเถียงเรื่องอนาคตของเศรษฐกิจและประชาธิปไตยหากคุณต้องการสนับสนุนโรเบิร์ตบีใครคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่